halkani waa v o a galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalinimo talaada ah bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali com. barnaamijka galabta waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyo tirada dadka ku dhintay qaraxaasi oo korodhay.
11 qof ayaa dhimasho ahaan looga qaaday meesha, in ku dhow 22 qof ayaa dhaawac ahaan lagu qaaday, iyadoo ay jiri karto tiraduna intaas ka badato, maxaa yeelay waxaana way siirirayaan, waa baabuur waxyaabaha qarxa laga soo jeediyey. waxaa laga yaabaa dad soomaaliyeed oo aan goobtaasba ka ajnaweyn in ay goobahooda shisho ugu tageen waxyaabahaas sameynaya.
waxaa kaloon idiin haynaa maxaabiis ka baxsatay xabsiga magaalada Laascaanood ee Soomaaliland.
xalay baa waxaa ka dhacay in maxaabiistii bar ka mid a ay ka baxsatay jeelkii. qadiyadaasina waxay ku timid may ahayn qadiyad jeelka ama dibadda laga soo weeraray ama sidan meelaha ka maqlay qabaa'il gaari jeelkii weeraray, laakiin jeelka gudihiisa ayay ka dhacday, waana islaa uun annaga dhexdayada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin gaara oo ku saabsan heshiiskii shalay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Muqdisho, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
khasaaraha dadka ku dhinta weerarkii loo adeegsaday baabuurka waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo ismiidaaminta ayaa sii kordhay. tirada dadka dhimashada ayaa mas-uuliyiinta dowladdu waxay xaqiijiyeen inay haatan marayso 11 qof, halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa v o a da uga warramay sida ay wax u dhaceen.
gaari ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayay ku dhigteen meel u dhexaysa hoteelada Siyaad iyo maxaa la yidhaahdaa hotel s y l iyo albaabka hore ama xarunta meesha ugu horeysa ee checkpointiga ugu horeysa ee state house-ka ama madaxtooyada, taasoo runtii ay ku naswaayeen shacab soomaaliyeed oo isticmaalaya dariiqa. runtii inkastoo dhimashadu ay kordhi karto saacad kasta, maxaa yeelay dhaawacyo garaab ah ayaa ku jiray dadka muwaadiniinta soomaaliyeed halkaas wax kasoo gaareen ayagoo iska maraya dariiqaas.
faahfaahin ku saabsan weerarkaasina goor dhow ayaad dhegaysan doontaan.
militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta oo talaada ah galay caasimada Wagadugu si ay wadaxaajood uga galaan sidii uu isu soo dhiibi lahaa jenaraalkii hogaaminayay afgembigii dhowaan dalkaasi ka dhacay, iyadoo dhinaca kale safiirka Faransiiska ee dalkaasi uu sheegay in madaxweynihii kumeelgaarka ahaa Michael Cavando la sii daayay. war qoraala oo kasoo baxay militariga dalkaasi ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay caasimada usoo galeen si ay isugu dayaan in xukunka lagu soo celiyo gacanta dowladda rayidka ah iyadoo aanu dhiig ku daadan. isniintii shalayna hogaamiyihii afgembiga General Gilbert Diender ayaa war qoraala uu soo saaray ku sheegay inuu ka degayo xukunka uu xoogga ku qabsaday arbacadii lasoo dhaafay isagoo raalligelin ka bixiyey. wuxuu u sheegay v o a da in xukunka uu ku wareejinayo xukuumad rayida si uga fogaado dhiig ku daata. go-aankan ayuu ku dhawaaqay kadib markii uu soo dhammaaday wadahadal ay dhexdhexaad ka ahaayeen ururka ay ku buhoobeen dalalka gobolka galbeedka afrika ku yaala ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ECOWAS. dalalka ECOWAS ayaa shir madaxeed deg deg ah ku leh caasimada Nigeria Abuja maanta oo talaada ah si ay uga wada hadlaan xaaladda Burkina Faso.
Bob Francis ayaa maanta la filayaa inuu soo gaaro dalkan Mareykanka isagoo munaasabadii ugu dambeysa kaga qayb gala dalka Cuba. Bobka ayaa kulan waxa uu kaga qayb galay madcabka Patron isaga oo goor dambe oo shalay ahna booqday San Diego dalka Cuba. sidoo kale waxa uu booqday magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Cuba ee lagu magacaabo Holguin oo ah magaalo si weyn looga qadariyo madxafta Katoliga. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa salaami doona marka uu boobku kasoo dega garoonka gaarka ee Andrews ee duleedka Washington D C galabta xilliga Washington. Pope Francis iyo aqalka Vatican-ka saraakiilka tirsan ayaa bilo dhowr ah waxay wadeen wada hadal qarsoodi ah u dhaxeeya Havana iyo Washington sanadkii 2014 waxaanay wada hadalladaasi soo shaac bixin kadib markii madaxweynayaasha dalalkaasi Raul Castro iyo Obama ay ku dhawaaqeen dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyad ee labada dal ka dhaxeeyay muddo 13 sano ah kadib
Wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midowga Yurubna waxay ku kulansan yihiin maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay uga wada hadlaan qorshaha lagu muransan yahay ee la doonayo in Yurub ay ku qaybsato qabiilada muhaajiriin gaaraya 100,000 oo qof. Kulankan ayaa ku soo beegmay kadib markii baarlamaanka Yurub uu ansixiyay qorshahan toddobaadkii la soo dhaafay laakiin qaar ka mid ah dalalka bariga Yurub ay diideen. Isniintii shalayna baarlamaanka Hungary ayaa u ogolaaday ciidamada dalkaasi inay xoog kaga hortagi karaan dadka muhaajiriinta ee sharci darrada ku soo galaya waddankaasi. Hungary ayaa goor horeba ku soo ooday xadkeeda Serbia Silic, haatana waxaa askarta dalkaasi loo ogolaaday inay adeegsan karaan rasaasta cinjirka ah sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo awoodo kale oo ay ka mid yihiin in muhaajiriinta sharci darrada dalkaasi ku soo gala ay ka baadi dooni karaan guryaha muwaadiniinta.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ayaa sii korortay sida ay idaacadda VOA u sheegeen saraakiisha dawladda Soomaaliya. Qaraxani waxa uu ahaa mid uu waday qof ismiidaamiyay gaari uu watay oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay geeridooda. 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin inooga diyaariyay weeraradii ugu dambeeyay ee qaraxaasi.
Qaraxan ayaa ahaa mid baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa loo adeegsaday waxaana mas'uuliyadda qaraxaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Qaraxa ayaa waxaa la beegsaday waddo mashquul ah oo u dhow mid ka mid ah albaabada madaxtooyada isla markaana u dhow hoteelada Siyaad iyo SYL. Warsame Saciid Macalin waa maamulaha hotel SYL oo xilligii qaraxu u dhacayay goobtaasi ku sugnaa.
Saacadda wax dhaceen waxay ahayd 6:10 adiga dad badan ayaa meesha ku dhaawacmay aniga hoteelka aan deen waxaa dhaawac yar oo fudud oo waxba baaq fudud ayaa soo gaaray adiga labo sida qofood ayaa furir oo maraayib ah ayaa ku dhacay
qaraxan ayaa xilligii u dhacay waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay madaxtooyada ka soo baxeen kolonyo baabuur ah oo galbinaysay ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K waxana ku dhaawacmay 9 ka mid ah ilaalada ergiga qaramada midoobay iyadoo hal qofna uga dhintay Ergeyga ayaa si adag u cambaareeyay qaraxan oo uu sheegay in lagu soo beegay maalinta qaramada midoobay oo astaysay nabadda taasi oo astaan u ah in cidda qaraxan fulisay aanay nabadda diyaar u ahayn. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qaraxan cambaareysay waxaana afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf uu sheegay in baaris ay socoto khasaaruhuna uu marayo 11 dhimasho ah.
Gaari ay ku soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ayay ku dhigteen meel u dhexaysa hoteelada Siyaad iyo maxalligaaga hotel SYL iyo albaabka hore ama xarunta meesha ugu horeysa ee checkpointiga ugu horeysa ee State House-ka ama madaxtooyada taasoo runtii ay ku naswaayeen shacab Soomaaliyeed oo isticmaalaya dariiqa runtii inkastoo dhimashadu ay kordhi karto saxaad kasta maxaa yeelay dhaawacyo garaab ah ayaa ku jiray dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed halkaas wax ka soo gaareen ayagoo iska maraya dariiqaas 11 qof ayaa dhimasho ahaan looga qaaday meesha in ku dhow 22 qof ayaa dhaawac ahaan lagu qaaday iyadoo ay jiri karto tirada inay intaas ka badato maxaa yeelay waxaan way fiirirayaan waa baabuur waxyaabaha qarxa laga soo jiifiyey waxaa laga yaabaa dad Soomaaliyeed oo aan goobtaas ka ag dhaweyn in ay goobahooda shisho ugu tageen waxyaabaha sameynaya marka waxaan leenahay nambarkii uu arrintiisii iyo baaristii maadaama ay socoto waxaan sugeynaa baaristaas intay kasoo gabagabeeyaan
dhaawacyada qaraxan ayaa waxaa intooda badan la geeyay isbitaalka Madiina waxaana xaaladooda ka waramaysa madaxa caafimaadka isbitaalkaasi Duniyo Cali Maxamed
waxaa la soo gaaray dad tiradooda 25 ah 23 waa la jiifiyey laba qof way dhimatay dadkaas
qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay mid ka mida goobaha ugu ilaalada adag ee magaalada Muqdisho, taasi oo keenaysa isweydiinta ah sida uu ku suurto galay qaraxan. Waxaana arrintaasi sharaxaad ka bixinaya afhayeenka wasaaradda amniga qaranka Maxamed Yuusuf.
waxaa marka taas u fududeeyay runtii cadowga oo u sababay markasta in baabuur inta wax laga soo buuxiyo lala dhex imaado bulshada annagoon haysanin sensaradii ama qalabkii sheegaya waxyaabaha qarxa. Wadogtii in wadamada maanta nala mid ama dariskeena ah waxay haystaan qalab sheegaya gaariga, ama wadamada la dagaalaya cadow aan la dagaalayna waxay haystaan qalab sheegaya gaariga markii uu soo maro wadada, ama checkpointi askarta ay taagan yihiin marka uu soo maro hay-adaha amniga, in markiiba la garto gaarigaas inuu ka buuxo waxyaabaha qarxa. In kale hadda annaga marka ma haysano qalabkaas, waxaana naga hortaagan oo waxaad ogtahay haddaan soo iibsan lahayn oo ay dowladda Soomaaliyeed way soo daban kartaa in soo iibsan lahaynna, waxaa naga hortaagan sharciyad in ka badan hal sano ama sanado iska hortaala baarlamaankeena sharafta leh laba sharci oo kamid ah oo runtii muhiimna u ah waxyaabahaas iyo qalabaadkaas inaan helno, oo kale ah sharciga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka iska yaalla in muddo ah iska hor yaalla, iyo sharciga telecommunicationka ama isgaarsiinta, kaasoo runtii isagana qeyb weyn ka qaadan lahaa in ay dowladda Soomaaliyeed awood u yeelato ama soo iibsato waxyaabaha daruuriga ah ee lagu jeegareeyo dhagasta cadowga uu markasta usoo maleegayo ummadda Soomaaliyeed.
kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo intii ka dambeysay markii magaalada Muqdisho laga saaray waxaa inta badan ay adeegsataa qaraxyo noocan oo kale ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo kala duwan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duweyna lana socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
galab wanaagsan marka la dhegaysaa kastoo aad naga maqlaysaan. 16 maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii ku xirnayd xabsiga magaalada Lascaanood ayaa saaki waabargii ka baxsaday jeelkaasi, halka mid ka mid ah maxaabiistaasna uu ku dhintay goobta. Gudoomiyaha gobolka Sool Yaasiin Maxamed Shideeh Yaasiin X oo wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwaac u waramay ayaa sheegay in ay ku daba jiraan maxaabiistan baxsatay oo qaarkood ay ku eedeynayaan dembiyo culculus.
Waxaa ka dhacay Sool xalay baa waxaa ka dhacay in maxaabiistii bar ka mida ay ka baxsatay jeelkii. Qadiyadaasina waxay ku timi may ahayn qadiyad jeelka ama dibadda laga soo weeraray, ama sidaan meelaha ka maqlay qabaa'il gaari jeelkii weeraray, laakiin jeelka gudihiisa ayay ka dhacday, waana islaa uun annaga dhexdayada. Markaanu dib u raacnayna waxaa arrintani ka timi uun ciidanka asluubta iyo saraakiishii jeelka ilaalinaysay ayaga unbay dhexdooda ka timi, wax dibadda nooga yimay ahayn.
Gudoomiye, waxaa la sheegayaa in maxaabiis ku jirtay xabsiga oo gudaha ku jira ay baxeen, tirin inta leeg baa ka baxay?
Maxaabiista laba gruub bay kala ahaayeen, qayb waxay baxday habeen saddexdii xalayto, waxaa la saaray saddex nin oo weliba faldembiyeed culus lagu eedeynayo, dil lagu eedeynayay. Saddexdan nin iyo qayb ka mid a ciidankii asluubtu xalay bay baxeen, oo weliba uu ku jiro ninkii xalayto jeelka ka ahaa, arasaynka xalayto jeelka ka ahaa. Qayb kale oo 13 ah saaka markii oo lasoo kacay ee la furay jeelkii ee la arkay in maxaabiista maqan tahay buuse ninkii taliyi jeelka jeegare, dabadeedna maxaabiista baa soo jiidhay. Adigu halkaa meesha shaqaaqa ka dhacday aad baan uga tacsideynayaa, aadna waan uga xunnahay. Waxaa ku dhintay hal askari.
Way gudoomiye, laakiin markaa datirada intaa lagaa laba jeero kala duwan baxday, arrinkan yaa gacan ka geystay, yaa sameeyey, yaa toosantay?
arrinkan anaga nagama dheera waa dhexdayada waa jeelka uun dhexdiisa laga deberay annaguba dib isu tuhunsan annagaa dib isu saxayna waa dhexdayada uun laakiin wax dabada nooga yimi ma jirin hal askari oo weliba ahaa askarta ciidanka militariga oo isagu akhlaaq ahaan ugu xidhnaa ayaa meesha ku dhintay marka annaga unba dhexdaya dib isu saxayna haddii lahay ka dhigo
hadda maxaa tallaabo la qaaday waa tiro badan markay halkan 12 baxsadeen qaar kalena laga saaray laba jeer la kala yimi hadda maxaa tallaabo qaadeen ma ku daba jirtaan raad ma lahayn
walaalo kulli dee xalay toorta jeelkii saaka waxaa la wareegay ciidankii asluubta ciidan ahayn oo ciidanka booliska la wareegay haddana jeelkii gacanta waxaa ku hayay maxaabiista hadhay ciidanka booliska waxaanu kaloo isku daynay waa lagu maqan yahay magaaladuna ma weyna annagoo kaashanayna ciidanka booliska waanu ku daba jirnaa insha allah waanu rajaynaynaa maxaabiista intii dambe ee saaka ka baxday jeelka in lasoo qabto hadii lahay ka dhigo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Yasiin Maxamed Shidde oo waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sida aad ku maqleyseen idaacadaheenni shalay, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyay abuuritaanka madal wada tashi qaran oo ka soo tala bixinaya qaabka ugu habboon ee doorasho ku dhici karto sanadka dambe kadib markay dhamaato muddada hay'adaha dawliga ah. Madashan ayaa ka kooban madaxda dowladda sida madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka, golaha wasiirada, wakiilada matalaya maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka ah. Kulankii ugu horeeyay ayaa yeelan doonaan bisha dambe iyagoo go'aan kama dambeys ahna ku soo gudbinaya bisha Janaayo ee sanadka soo socota. Ismaaciil Xuseen Farjal ayaa warbixin gaar ah ku eegaya heshiiska iyo qodobada sida weyn la isku qabtay.
Kulankan oo saddex maalmood socday ayay ka qayb galeen madaxda dawladda federaalka ah, madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo sidoo kale ergo kale oo ka socotay beesha caalamka. Waxana dhinacyada isla meel dhigeen qorshe lagu dhisayo madal urursa talo sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd Soomaaliya sanadka 2016. Haddaba qaar ka mid ah maamul goboleedada ka qayb galay kulankaas ayaa dareenkooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii laga soo saaray kulankaas. Ugu horreyna afhayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Quraan Jecel oo aan arrintaas wax ka weydiiyey ayaa dhinacooda saluug ka muujiyey arrimaha qaar.
Shirkaas annagu fadhiga jirnaa la kulmay buu ku soo qabay hadalkiisii in dowladda Puntland arrimaha dastuuriga ah laga qabanayo laga hadlay iyo in bashaan ku dhexlo oo kan xad muuqda Soomaaliyeed galabtiin aniga shirki markaan fariisanay waxaan aray mashiir aan si waafaqsanay taas aan maamul ka baxnay inta ka dib dowladda Puntland bannaanka ayay ka kaalin mashiirkaas warbixintaas ka soo baxay shalay ka soo baxay guud ahaantiisa annagu waxaan naga waafaqsanay qodobka ah in afrikaanka bisha oktoobar rasmiga maanta waa shir oo dowladda Puntland ayaa qabashay qodobada kale qodobo waxay ka ahaayeen in shirki xarmay loo jidaxa ama daafurta ee shirkaha Soomaaliya ahaa waxaa kaloo laakiin aan helnay in dad kale ay soo saareen warar kale oo
si kooban haddaad iigu qeexdid marka idinku warmurtiyeedkan soo baxay ma waxaa leedahay annagu qeyb kamaanaan ahayn haddaad hadalka ii saaftid
annagu warmurtiyeedka haddii sida aan waqti ku hayo uu laba yahayna midka labada u dambeeyey yara Soomaali uu joogay baan qeyb ka nahay waxaana qeyb uga nahay waa naqseeya in aan ka soo qeyb galayno bisha Oktoobar 14 ee shirka ku qoran waxa kale oo tiknikalkaana waqtigaas laga wada hadlay
wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Sate oo ka mid ahaa ergadii kulankaas ka qayb gashay ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkaas.
Koonfur Galbeed Soomaaliya ahaan warmurtiyeedka aad baan u soo dhaweynay maadaama si official ah aan si kuwa qayb galnay qaabka warmurtiyeedka loo soo saaray iyo qaabka shirka uu socday intaba si wanaagsan ayaan ugu qanacsanay.
Sidoo kalena wasiirka warfaafinta iyo hidaha ee Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan oo isna ergada shirka ka qayb gashay ka mid ahaa ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedka kulankaas ka soo baxay.
Waxaan u aragnaa tallaabo hore loo qaaday oo loo qaaday xagga hiigsigii 2016-ka waa arrin jirta oo madaxda dhan la isku afgartay shirkada afurka madasha wada tashiga qaran hannaanka doorashada sanadka 2016-ka. Marka wax wanaagsan baan u aragnaa dhaqangelintiisa iyo soo bixitaankiisa baadiya layihaa.
Puntland ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay in ay dood badan ka qabto qodobo badan oo dastuuri ah isla markaana ay shirka hor dhigeen waxayna sheegeen dhinacooda in laga qancin waayey iyaga oo sheegay in markaas wixii ka dambeeyey ay shirka dibadda ka joogeen. afayeenka Puntland quraan jicil ayaa isagu dood ka muujiyay in maamul goboleedada qaarkood aanay sharciga dalka u yaala buuxinin. Waxaan si weydiiyey in uu fasiraad ka bixiyo waxa uu la jeedo arrintaasi.
Anagoo is jecel maanu magacaabin, laakiin madaxa dowladda markaa tagtay laba qodob ay diiska soo saartay oo ah midda koowaad in madaxda fadhiga ee Soomaaliga ay meesha fadhiya ay sharciyad dastuuri ah oo dastuurka Soomaaliya ay ku fadhiyaan, maadaama Soomaaliya ay dastuurka ay leedahay haddii aysan ahayn dal dibuusan. Qodobkaasi dowladda kada kun ama qadin, anaguna waxay ka mid ah qodobyada muhiimka in qof kasta ama shaqsi kasta oo muwaadin Soomaaliyeed uu fahmo in leeyahay aragtidiisa iyo deegaanka soo saarta, laakiin ku yaala hanaankii aan sameysanayo si samta ah iyo in in xalaalinta horay dowladda ayaa aysan uga mid noqon oo miiska saaxa oo qaraalaha xagga la bilaabo, maadaama waxaa ku qoran aan horey dowladda kala qeyb uga ahayn jirtay marka aan sidii loo qoranay iyo aysan qiimeyn karin adan hayo jira shacabka Puntland ee Soomaaliya.
Dastuurka ama shuruucdii qorayso waxa awood u leh inay go'aamiyaan maamulkaasi inuu shuruudii buuxiyo inaanu buuxin waa guddida xuduudaha oo ku dhawaaqi kara iyaga awoodu leh. Markaad shuruucda eegtid, aqoonsiga ama inaad idinku tiraahdaan waxa ciddaan shuruudaha buuxini miiska ma soo fadhiisan karto, taa qudheed miyaan ahayn idinka ku dhinaa sharci ka tallaabsanaysaan ama gacanta ku qaadanaysaan?
May anagu waxaan taagannahay dastuurka federaalka Soomaaliya, waxaa ku qoran dowladda Puntland ilaalinaysa cid gaara iyo qoys gaara iyo qof gaaro ay gaar u taabi garanaysaan otomaatanka ma jiro. Doodiyadan waxa weye annagu wakiil jaban yihiin ummadda Soomaaliyeed, waxyaalaha iyagu ka cabanayaan iyo xalintooda waxaanu wakiilkana inaan ilaashano shuruudii aan ku heshiinay aan shalay wada dhiganada aan qeybta ka ahay. Shuruuddaasna waxaa koob ka ah dastuurka federaalka Soomaaliya oo qoraya dhammaan habka loo marayo dhismaha maamul goboleedyada iyo dhismaha hannaan dowlad federaalka Soomaaliyeed. Isaga ayaan ku taagnaa inaa waxaan u sheegnay wali u cadeynay inuu dhismayso meesha ka baxayso fiditaanka Soomaaliya oo haddii uu saadaystay dastuurkii iyo dastuurkii iyo dhismayaashii iyo qodobadii iyo iskuga laga tilaabsado wargihiisana way ku adag sinadaadii iyana waayo fiditaanka ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland uu arkaa.
Wasiirka warfaafinta Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan ayaan isna hordhigay sida uu arko dooda odhanaysa in maamulkoodu aanu buuxinin shuruudihii dastuurka iyo dhinacooda sida ay sharciga u waafaqsan yihiin.
Waxaa lagu qoslo waa arrintaasi. Horta marka hore waxaan kuu sheegayaa sharciyada dowlad goboleedyadu ay ku dhisnayaan ilaalinteeda mid Puntland kaliya u xil saaran tahay maaha. Nidaam bay ku dhismeen sida aad ka garanayso Galmudug iyo Galmudug waxa weyn midug iyo Galguduud. Dastuurkuna wuxuu qodaa laba gobol iyo wax ka badanba inay noqon karaan. Waxaan ka hadlaynaana waa midig iyo Galguduud, wax farsamo hoosaada oo Puntland ay gaar ugu xil saaran tahay ama involved ku noqon karteena ma jirto. Arrimahaasina komishana heer qaran ayaa leh, laakiin cid walba waxay xorun tahay inay aragtideeda isku soo bandhigato. Haddii aragtidu intaasi la dhaafi weyday kolle beesha caalamka iyo dowladda federaalka, hadda Galmudug uma taagna inay aqoonsi ka hesho Puntland, uma taagna isuguna kaa maaha. Waxay tahay markaan isu nimaaday inaan ka hadalno masiir umadeed iyo dan qaran.
Laakiin wasiir, arrintaasi ma timin golaha oo kale doodaas ama Puntland hake tama cid kale ha keentee in su-aal la geliyey maamul goboleedada qudhooda qaarkood oo arrintaa doodu ma ramiiska ma timi?
Iska hor imaatinku ma aqoonsanino waxba la dhammayn mayno. Haddii ay timid macno weyn ma samaynayso, waayo aqbalaadii ka horreysa ee jirta la fadhiisan mayno, shirkana iman mayno goor horey u lahay. laakiin haddii shirki la yimid ajendihii la galay ee qaab walba loo dhexgalay ee communiqueegii lasoo saaray in badan la qoray ma aqoonsanid, taa waxaan gara kara maaha. Waa dadka qalbigooda kuma jirna, laakiin waxaa muuqday bannaanka un baan qiimeyn karnaa.
Marka idinku laba gobol baa isu aragtaan oo dhammaystiran oo sharciyadii waafaqsan inaad tihiin, dhinaciina markaan dooda eegno
isuma aragna waanu nahay midig iyo Galguduud baanahay.
Laakiin mudugoo kale miyaan qeyb ka mida Puntland oo kale dhinacaas oo kale aanay Puntland dastuurkeeda ku jirin?
Waxaa laysi loosiinayaa marka waxaa barbar socda guddiga xuduudaha qaranka, komishinka xuduudaha qaranka ee madaxa bannaan ayaa jira oo framework-ka gobolladu xuduudaha ay yeelanayaan iyo sida reformku uu noqonayo axdi kale ayaa qeexaya meel kale shaqadooda ay ka socotaa. Marka waxaan isleen in madaxa laysu suro maaha.
Dhinacyada ayaa ku heshiiyey in la dhiso madal kulmisa madaxda federaalka, madaxda dowlad goboleedyada, wakiilo ka socda baarlamaanka federaalka, dowlad goboleedyada, xubno matalaya gobollada aan lahayn dowlad goboleedyada, iyo bulshada rayidka ah. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed ayaan weydiiyey tallaabada xigta ee la qaadi doono.
Dabcan sidaad hadda aad sheegaysid, shirkan maanta la qabtay oo shalay soo afmeermay waxaa muhiimadiisu ahay waxaa horta tixraac u ahaa shirkii la qabtay 29-kii ilaa 30-kii bishii July 2015. Waxyaabihii xilligaasi la isku raacay iyadoo la tixraacayo ayaa maaragtay shirkani uu yahay shirkii ugu horreeyay daafurka ahaa ee maaragtay ku saabsanaa wadatashi heer qaran ah oo Soomaaliya hogaaminayso oo 2016 loogu gudi doono gudi waxaana jiri doona tilaabka ugu horreeya la qaadi doono waa bisha soo socota waxaa jiri doona shirar noocan oo kale ah oo dhici doona November saas oo kale shirar kale ayaa dhici doona. Dhammaan shirarkaasi waxaa looga hadli doonaa waxyaabihii maanta waxyaabihii shir mulki ee warmulkiikani maanta shirkii shalay lasoo lagu soo saaray muhiimadiisana waxaa waaya ilaa bishii Janaayo 2016 wixii soo baxa oo maaragtay shirarkaasi kasoo baxa ay hay-adaha federaalka iyo hay-adaha federaalka ee khuseeya arrintaasi ay sharci kasoo saari doonaan si maaragtay hanaankaasi u noqdo hanaan rasmi ah oo loogu gudbi doono doorashooyinka 2016 insha allah haddii ilaahay idin.
Wixii kulannadaas ka soo baxa ayaa madashu isku raaci doontaa hannaanka ugu habboon ee ka soo baxay kulamadii wadatashiga ahaa ee sidii dalka doorasho uga dhici lahayd sannadka 2016. Waxaa kaloo madaxdu isla meel dhigayaan in hannaanka doorasho ee la isku raaco ay hay-adaha federaalka ee ay khusayso sharci ku meel marin doonaan ugu dambayn bisha January ee sannadka 2016.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA.
halkaad nagala socotaan weli wadaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington waxaanu gudageli doonaa qaybaha dambe idaacaddeenna haddii allaha wadalo ogolaado oo aad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogal celisa.
Tirada dadka ku dhinta qaraxii shalay ayaa sii kordhay sida ay idaacadda V O E da u sheegeen saraakiisha dowladda Soomaaliya. Qaraxani waxa uu ahaa mid uu waday qof ismiidaamiyey islamarkaana gaariga uu watay laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. Ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey geeridooda, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf. Dadka dhinta waxaa ku jira 2 qof oo ganacsata oo mid uu yahay Soomaali kan kalena uu dhashay dalka Falastiin. Labadoodaba waxaa la sheegay inay haysteen dhalashada waddanka Poland.
Militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta oo talaada ah galay caasimadda Wagadugu si ay wadaxaajood uga galaan sidii uu soo dhiibi lahaa jeneraalkii hogaaminayay afgembigii dhowaan dalkaasi ka dhacay, iyadoo dhinaca kale safiirka Faransiiska ee dalkaasi uu sheegay in madaxweynihii kumeelgaarka ahaa Michael Kovanda la sii daayay. War qoraala oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay caasimadda usoo galeen si ay isugu dayaan in xukunka lagu soo celiyo gacanta dowladda rayidka ah iyadoo aanu dhiig ku daadan.
Bob Francis ayaa maanta la filayaa inuu soo gaaro dalka Mareykanka isagoo munaasabadii ugu dambeysana ugaga qayb galay dalka Cuba. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle oo ay weheliyaan madaxweyne ku xigeenka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa salaami doona marka uu Bobku kasoo dego garoonka Andrews ee duleedka Washington DC galabta xilliga magaalada Washington.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalalka Midowga Yurub, Wasiirada Arrimaha Gudaha ee dalalka Midowga Yurubna waxa ay kulan ku leeyihiin maanta oo talaadaha magaalada Brussels caasimadda dalka Belgiumka si ay uga wada hadlaan qorshaha lagu humuransan yahay ee la doonayo in Yurub ay ku qabsato ama ku qaybsato qaabilaadda muhaajiriin gaaraya 100,000 qof. Kulanka ayaa ku soo beegmay kadib markii baarlamaanka Yurub uu ansixiyey qorshahan toddobaadkii la soo dhaafay, laakiin qaar ka mid ah dalalka bariga Yurub ay diideen. Isniintii shalayna baarlamaanka Hungary ayaa u ogolaaday ciidamada dalkaasi inay xoog kaga hortagi karaan dadka muhaajiriinta ah sharci darrada dalkaasi ku soo galaya.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa sanadihii ugu dambeeyay soo badanay caruurta ku dhalata xaaladaha caafimaad ee aanan kaamilka ahayn. Hadaba maxaa u sababay caruurta ku dhalanaysa arrimahaasi? Waa mowduuca barnaamijka taxana oo ku eegayna caruurta ku dhalata caafimaad darada oo la sheegay inay Soomaaliya ku soo badanayaan. Waana qaybtii labaad waxaa soo diyaariyay Soona Jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
hore ula socotay shalay waxaa taxanaha qaybtiisa koobaad aad ku maqasheen caruurta ku dhasha dhibaatada inta caafimaad darro iyo waxa sababta waa waxa aynu maantana ku eegi doonaa xarumaha caafimaadka caruurta la gaarsiiyo iyo sida ay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ula socoto in jilal caruura oo dunida u hor leh ay soo wajahayso caafimaad darro la xiriirta xilliga dhalashadooda. Dr. Hawa Hassan waa wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhawaantan ay wasaaradda caafimaadka dirtay laba caruur oo mataana ah oo iyagu isku dhagan laga qaaday gudaha waddanka Soomaaliya markii wax looga qaban waayay. Waxaana jira sida ay sheegtay caruuraha kale oo ay baadidoon ugu jiraan si ay u ogaadaan xaaladahooda. Waxa ayna sheegtay haddii ay jiraan caruur kale oo sidaas oo kale taa xaalad caafimaad darro qatar ay heeso inay doonayaan inay ogaadaan.
Markii dhibka dadka haysta dhinacaan ka aruurin, dhinaca kalena waxaa runtii hadda aan bilownay inaan aruurino ama aan wada haysano informationka ama macluumaadka ku saabsan adeegyada caafimaad ee waddanka ka jira, waxyaabaha ay ka qaban karaan, awoodda ay leeyihiin, sida wax u qaban karaan, taasoo nooga soo baxaysa dhibkan haysta ummadda Soomaaliyeed ama caruurta weyn ama qofka maxalli inta kaleba. Hadday heli karaan adeeg caafimaad oo tafatiri ama hufan, haddaysan heli karin natiidan ugu heli lahayn runtii ama Soomaaliya banaankeeda haato ama meelaha dhowdhowo Afrika haato ama Yurub haato sida ugu helayeen. Tusaale haddaan soo qaato laba caruur isku dhiganaa uu joogay halkan Muqdisho aan ku aragnay ayaan dhexdaasa waxaan ku darnay dadkii dhaawaca gaaray aan ku darnay oo loo qaaday Qatar. Wili qadaray jiraan qalin ma gelin laakiin processkii iyo systemkii ay ku geli lahaayeen qalinkii sidii u heli lahaayeen adeega caafimaad ay u baahnaayeen ayay ku tilay ku jiraan hadda jigsiga ku socdaan.
Dhulka Soomaalida ee Itoobiya, dhinaca Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliyaba waxaa caruur laga qaado lagu baxnaaniyaa oo xaalada caafimaad iyo qalliinba loo gaarsiiyaa isbitaalka Edna ee magaalada Hargeysa. Doktoraysa Adna Aadan oo iyadu ah madaxa isbitaalkaasi ayaa haatan waxa ii sheegtay in 30 caruur oo xaalada caafimaad oo kala duwan gaar ahaan kuwa ku dhasha ciladaha caruurta marka ay dhashaan loo geeyay isbitaalkeeda, qaarkoodna loo sameeyay qalliino, kuwa kaletana ay weli bukaano yihiin iyadoo ay jiraan kuwa hore ee u dabiibtay oo isbitaalka ka baxay. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka Edna waxayna iga warantay waxay u maleynayaan inay qayb ka tahay in caruurtan ay ku dhashaan ciladahan xilligan.
Hadda ilaa 30 koox caruur ayaa jooga aad u fara badan, madaxweyneyaashu baa jooga, intii kuu baxayna way kuu kala jooga, way 4 December baa la jooga way baxaan.
Waa tan maxaad u qabataan marka caruurtaasi?
Waxaan u qabanaa waa waxaan u gelinaa biyaha alaabda sita madaxa la geliyo, biyaha ka sii deyja, qalliin baa loo sameeyaa, madaxa ayaa la geliyaa tuubada dabadana caloosha loo ridaa. Marka ilaa 2 sanood ayay qaateenta madaxa ku soo noqonaya caadigiisii. Kuwa faruuraha waa la qalaa, waa la tolaa, waa la hagaajiyaa, dalxanaga daloolo waa la tolaa, lugaha qalqalooca waa la toosiyaa. Marka ilmahooda wixii uu u baahdo haddii ay ilmahaasi yahay ilmo khaladkiisu yahay mid la hagaajin karayo, way qaar ba jira waxba loo qaban karay oo xanuuno kalena ay weeliyaan.
Waa taa Doctor Adna.
Waxaan samaynay inta 5 sanood ee u dambeeyay. Dhowr boqol baan samaynay. Waa meesha keliya lagu sameeyo qalliinka aad iyo Afrika.
Doctor Adna, ma garan kartaan waxa keena ilmaha in cuduradan ay ku dhacaan?
Waxay noqon kartaa laba wax. Awalto waxa laga yahay isbitaal keeni jiray. Iska dhiman jiray. Ama way tuuri jireen. Isbitaal hadii la keeno waxba lama qaban kari jirin. Way dadkii farsamada ama cilmiga garanay maynan lahayn. Waa mid sababay noqon kartaa tiradan badan aan arkayno. Tirada labaad, badnida la arkayo waxaa laga yaabaa inay noqon karaan waxyaabo ka yimaada buufinta beeraha fuuta lagu cayayaanka lagu dilay ee dabeetana biyaha ku dhacdaa dirtii ayaa roobku mayraya suntii waxay ku dhacaysaa ceelashii way ka cabayaan booxii way ka cabayaan marka taasi waa mid u baahan cilmi baaris badan waxaa laga yaabaa waxyaabo lagu daadiyo badda oo hawada soo raaca oo dabeetana waxyeelaya dumarka uur kale waxaa laga yaabaa sunta lagu buufiyo jaadka ee aabuhu cuno inayyihiin wax ay waxyeeliyo yeesho marka lama garan karo haddii aan cilmi baaris la samaynin oo xaqiiqdii la ogaanin waa iska malayn weeyaan wax aanla
caruurtan oo intoodu ay tahay mid aada u kala duwan qaarkoodna gudaha dalka wax looga qaban waayey oo xaaladoodu ay tahay mid aada u daran ayaanan jirin cid tan iyo waqtigan ku samaysa baaritaan rasmiya oo gundheer oo lagu ogaado halka ay ka soo gaarayso caruurta caafimaad darrada la bilaabanaysa marka ay dhashaan waxaase jiro khuburo haatan daneynaya inay ogaadaan waxyeeladan iyo waxa salka u ah sida uu leeyahay samafale cabdi maaxey oo isna igu waramay barnaamijkeennan
jaamacadaha qaarkood ayaa aada danaynaya inay ogaadaan waxyaabaha qaarkood sababaya arrimahaas waddankiio nabadgelyo ka jiran iyo kalsooni oo dadka ajnabi ku yimaadaan ay yar tahay iyo xiriiro weyn oo wanaagsan oo macnaha aanay suurtagelin oo socda waxay suurtagal samaynaysaa haddii baaritaankaasi la sameeyo waxay suurtagalaysaa inaan ogaadno waxa sababa inkastoo aan ognahay fuurstooyin badan oo soo caariya waddankiisa aan aragnay oona shaki weyn ka qabnay iyo waxaa dhici karto daawooyinka waddanka oonan control lahayn iyo waxaa dhici karto dabeecaddii waddanka hawadii oo isbedeshay iyo nadaafad darada ka jirto iyo control la-aan la controlayo bay-ada oo ah in la helo meelo ay helmaraan wasaqda oo bini aadamka ka baxo sida saxarada iyo kaadida oo loo helo meel lagu habeeyo oo macnaha lagu controli karo si loo dilo waxyaabaha ka yimaada cudurada ka faafay.
Dhegeystayaal, qaybtan maanta intaasi, haddii aan ku joojino waxa aad maqli doontaan haddii aan la hawooda la ogolaado maalinta berriya oo aad dhegaysan doontaan qaybo kale oo isla barnaamijkan ku salaysan. Waxaana xoogga ku saari doonaa inaan la hadalno qaar ka mid a waalidiinta dhalay carruurta siday u malaynayaan in carruurtooda cudurradan ay u soo gaareen iyo meelaha ay uga filan karaan. Intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonanase waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsantahay saare cabdiraxmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dood gaaban. Cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inoo haya.
waxaan u wanaagsan dhegaysta ku soo dhow xubinta dooda gaaban. waxaa shalay magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga oo madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay heshiiska soo saareen qodobo xasaasi ahaa oo markii hore la isku mari waayey. qodobadaasi waxaa ku jira in la sameeyo madal wadatashi ah oo ka kooban dowladda federaalka, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wadatashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaanka ugu wanaagsan ee doorasho ay dalka uga dhici karto sannadka soo socda ee 2016. haddaba qodobada ka soo baxay shalay shirka ma yihiin kuwo lagu dhaqangelin karo bilaha ka dhiman xilli waqtiyeedka baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta. waa xubinta dooda ee maanta. waxa igala qayb galaya xildhibaan Cumar Maxamed Mahadalla oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Salaad Cali Jeelle oo horay u ahaa xildhibaan xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii hore. aan ku hormaro xildhibaan Cumar Maxamed Mahadalla, adigu maxaad ku aaminsan tahay in dowladda federaalku ay qodobadan lagu heshiiyey ku dhaqangelin karto waqtiga dhiman ee hadda ay haysato?
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore guddoomiyaha iyo bahda COA iyo ummadda Soomaalida oo dhegeysanaysa, waa salaamay. marka kale waxaan is leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliyeed horta ilaahda og waxa dhici doone, laakiin rajada aan qabno iyo waxa noo muuqda waxaa noo muuqatay in waqti fiicana la haystaa. sanada haray hadda dhadhow waxaan is leeyahay haddii sida wax loo wado u socdaan oo ummaduna ay gacan siiso, dowladdu waa gaarsiin kartaa. is leeyahay maadaama dhihi doorasho oo qof iyo cod ah ma dhacayso, doorasho
kale oo ummadu ku qancday gaarsiiskaas leeyahay. Waan gartay. Ansiyo mudane Salaad Cali Jeelle, adigu maxaad ku diidan tahay?
Waxaad arkaysaa dowladdii horta marka ugu horeysa inay yidhi isku koobtay masiirka ummadda Soomaaliyeed oo la rabay in ummadda Soomaaliyeed ay ka qayb gasho, in sidii hogaamiye kooxeedyadii ay horta ishiiso oo ay yidhi doorashadii ummaddana ay u diiday 4 sano wax qaban weyday, kadibna hadda weli ay ceshanayso oo ay leedahay annaga ayaa talayna oo taladi mustaqbalka masiirki ummadda Soomaaliyeed annaga ayaa weli ka talayna 4 sano oo khasaara. Waxa oo meesha yaala haddana wax la yiraahdo inay sameeyeen inta institution-kii fulinta iyo kii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo dowlad goboleedyadii wixii bartakoolkii dhamaayo dowladnimo inta laga tegey hal guddi la maqday.
Waan gartay. Waxaan siinayaa xildhibaan Cumar Mahadalle.
Anigu gudoomiye ra'yi ixtiraamaya, marka koowaad horta lama qabo in dowladdu isku koobtay taladii ummaddu ay lahaayeen masiirkii. Dhan kale haddaan ka fiirinana waxaan dhihi lahayn ama ay ila tahay aniga dowladdu madaxda dowladda qaranka hadda joogta horta wayba tahaba intijaahada inay sameyso iyo qaabka doorashada. Waxaan is leeyahay qaabkii ulasu doorada ama doorashada u dhexeeya inay sameyso xaqiiqda waayaan qabaa, ama mas-uuliyiinta hadda joogta xaqooday kamid tahay taas horta sidaasaan ka qabaa. Laakiin waxaan is leeyahay heer oo weliba ka badin ah oo ay mujtamaca siisay ama dowlad goboleedyada siisay inay ka yeeshaan, oo waxaan is leeyahay ay dowr badan oo ay dowladdu lahayd horta ay dadku u hambaysayaan qabaa. Taas horta intaasaan ka qabaa. Waxaa kale 4 sano uu khasaare yidhina guddoomiyaha aan ra'yiga ixtiraama lama qabo. Waxaan qabaa 6 sano lasoo dhaafay waxbaa la qabto.
Waan gartay. Mudane Salaad Cali Jeelle, waad maqlaysaa xildhibaan Mahadalle. Wuxuu taagan yahay wanaag baa la sameeyo, anigu siduu Salaad qabo ma qabo, oo wanaag fara badan baa la sameeyey. Adigu wanaagaas uma jeedin miyaa Salaad?
Dowlad goboleedyada horta waxaa la rabaa marka doorashada horta maxay u baaqatay doorashada Soomaaliya waa baaqatay ay dowladdu hadda dheedahay maxay sabab uga dhisay? Amni ma jiray tiri, amni ma jiro. Taas marka waxay ku tusaysaa inaan waxba la qabo, maxaa yeelay haddii wax la qabto dadka Soomaaliyeeda oday lahay wan vootkii ay ummaddu ku tala gashay lama hor istaagi lahayn.
Waan gartay, taas waa taas. Mudane Salaad Cali Jeelle, xildhibaan Mahadalle leh, haddaan kugu socoliyo adiga, bal waxaan anigi iyo Salaad bana la wadaagtay dhegeystayaasha 1 iyo 2 iyo 3 baha noqdee, waxyaabaha suurti gelin kara in heshiiskan ka soo baxay shirka wadatashiga ay gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku laga dhabayn karo doorashada dalka ay ka dhici doonto noocay doontaaba noqoto, iyadoo lagu taamayo in la qabto mid baarlamaan iyo mid madaxweyne, bal maxaa ka mid a waxyaabahaad ku taagirsantahay leedahay dowladdu way samayn kartaa?
Horta wax badana waxaa maqalna isla madaxweynaha qaranka amba dad kale masuuliyiinka ay leeyihiin anagu ma rabno in wax nooga daro 4 sano, in wax maalin nooga daro ma rabno. Taas horta sha'yigaas kelmadaas waxay caddaynaya horta in kalsooni ay qasaan dadka madaxa ah xilligan jooga ay leeyihiin anagu ma rabno in wax lagu daro. Waxaan rabnaa in doorasho ay dhacdo noocay doonta noqoto. Doorashadu ma ahan sidaad ogtihiin in mar kasta in qofii cod ay noqoto mararka dil gaari waayo xalaa jira dowladda joogta qofii cod kuma imaan. Marka aan dil qaadano doorashaa dhece, laakiin kayfiyade noocay u dhacee doorashada dhacaysa maxay noqone? Waxay noqonayso hadda dowladdu iskuma koobin, talad iskuma koobin, dowlad goboleedyaha la wacay, ururada bulshada la wacay, qof kastoo ra'yiba Soomaaliya. Soomaaliya dhan bay isma keeni karo 100% laakiin dad badan oo mas-uuliyiina la wacoo tala la geliyey. Haddana waxaa leeyahay madal wada tashiya la sameynaya weliba oo itijaahi wax ka samaysa. Horta intaas muuqaal waxay bixinaya ah in talad mujtamac wada leeyahay ama ummaddu wada leedahay.
Waxaan ku celinayaa Salaad Cali Jeelle, inta uu tilmaamay uu yidhi diilada ka keenay adig kuma muuqdaan miya, maxaa dhacay?
Horta dowlad goboleedyadu weligeena ku jireen waxaad ogtahay kii hore waxaa wax ka dhisay Galmudug aa wax ka dhistay oo Caalim aa wax ka dhisay Cabdiraxmaan Faroolaa kii hore wax ka dhiso aada ogeeday madaxweynihii Puntland weligii warba waa joogeen ma ogtaha. Taasi waa meeshi laga qaaday shalay wixii wax dhisay a haddana horta shirka ku jira maxaa yeele dowlad goboleedyadu sidaasay markii horeba u qayb ahaayeen baarlamaanka ka qayb ahaayo waa ogeed Shariif Xasanaa wax ka dhisay Rajaar Cabdiwiya wax ka dhisay sidii markii hore ahay haddana kusoo naatay. Wax isbedela oo 4 sano la gaaro haba yaraatee
من الشيخ كرياكو صبر فمشال أي ونبقى أهل الصومة وشال كجرتي ووليت هاجن أعد الله تكورود هذه جيدو إن متغانا إن حقوق هاي عن برافاسك خدمت هاي
intaas ayaan dhageysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee gala qayb galan xilibaan Umar Maxamed mahadal oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo Salaad Cali Jeele oo hore u ahaa xilibaan xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore intaynu markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Abdirahmaan Xuseen Furay doodi gaabneed aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka mid kamid oo tartamayaasha xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa sheegay hadalay muslimiinta iyo dad kale oo badan oo Mareykanka hiba diideen Dr. Ben Carson oo ah dhaqtar caafimaad bulshada madaw ee Mareykanka ka soo jeeda ayaa mar uu warramay mid kamid telefishinada Mareykanka sheegay in aanay haboonayn in qof muslim ah uu dalka Mareykanka madaxweyne ka noqdo
I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not.
ما تاغيري لهين إن دالكن مرايكنك أوه غاميو قف فسلن أهي. أرين تاس كبي أهان بما تاغيري أي يدي.
عادي أهان مركا أي سعودان أولا لياشا ترتن كما دحت نميا دالكن مرايكنك. كهذا الكدين تهان نوع عيدون تها أهاتي كالين وين أي دودة كوليضة هاي. برنامج كاموراها مرايكنك مانتنا أرين تاسي أيان سيجارة وغو إيغينا. waakan abdirahmaan taxalo ah madax xarunta nabad iyo cadaalada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya kaalinta ay diintu ku leedahay nolosha siyaasiga iyo shacabka Mareykanka
maasanta san dheere marka hore wadanka Mareykanka markaas uu balbaldhigto wadamada kale oo horumaray sida Yurubta Galbeed iyo Canada iyo Australia wadan diintu dadkiisu ay diinta aad u aaminsan marka ay eegto boqolkiiba 70 in ku dhow ya inay diinta ugu yaraan ma hal maalin isbuucii inay kaniisada aadaan ama masaajidka aadaan ama diinta maxaa leenahay waa diimaha oo dhan maaha kristaan kaliya marka taas waxay keentay Mareykanka labada xisbiba inay diintu ay sal ku leedahay laakiin way ku sii kala badan tahay xisbiga matalan dimuqraadiga diintu hadaan hadba qaadno Barack Obama oo xisbiga hadda madaxweynaha Mareykanka hadda ah diinta uu cadeeyaa si public ah inuu nin diimeed yahay oo uu tukado macnaheedu ducaysto oo waxna diinta ku tacaluqo madaxweynaha hore Bill Clinton sidoo kale waa ahaa kii ka horeeyay wadaad buu ahaa xagga masiixiyadda oo Jimmy Carter madaxweynihii 70-meeda dhinaca Republican-ka sidaasi leeg
haddii siyaasiyiinta iyo dadka Mareykanku bay sidaasi diin raac u yihiin sidee ayaa labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka ugu waaweynay ay u kala diraacsan yihiin
markaad eegto labada xisbi shacabigooda xisbiga jamhuuriga ayaa dadkiisu aad ugu sii badan yahay haddana diinta ugu sii xal dheeriyeen oo intooda badan laga helo ama ay degan yihiin koonfurta Mareykanka taas markaa waxay keentaa xilliyada doorashada in hadalhaynta diintu ay aad u soo baxdo mararka qaar waliba marka ay jirto axsaabtu safafka axsaabta oo ah xilliga hadda ku jirno qare arrintan misalkeedan hadda waad ka arkaysaa TV-da iyo joornaalada waa laga akhriyaa halka ay marayso dooda diintu
diimaha masiixiyadda islaamka iyo yuhuudda ayaa daymada ugu badan ka hela siyaasiyiinta iyagu doonaya inay hoggaanka dalka Mareykanka qabtaan hadii hadaba aynu mid mid u eegno waa maxay kaalinta ay diinta masiixiyadu ku leedahay siyaasiga Mareykanka ee tartanka ku jira
diinta kristaanka nin kasta oo musharaxa wuxuu isku dayaa inuu dadka kala dhiciyo inuu nin ahlu diin yahay oo diinta ku xil dheer yahay oo ixtiraamo oo Jesus jecel yahay oo waxa hadda mithaal kugu soo qaadan karaa ninkan taajirka ah ee Donald Trump yiraahdo ee hadda xisbiga Republican jamhuuriga ninka hoggaaminaya xagga ururinta ah ilaa hadda waagii hore laguma xamajin xagga diinta runtii waaba ka fogaada laba xaaso hore uu soo furay meelahan lagu khamaaro yuu garaacsigu soo badan yahay nin xagga diinta dadka diimuhu kulley ay ku soo dhaweeyaan maaha haddana laba casho ka hor mar uu la hadlayay qolo diimaha wuxuu watay kitaabka buuggan Bible-ka oo yiri hooyadeeba ay siisay waan akhriyaa ehel diin baan ahay. Marka taasaa baynu ugu filan mithaal waa ninka ugu fog xagga diinta maantana taagan anugu sida waa macnaha xagga diintan ayaa waa ehel diin baan ahay oo walbaxaanta kaniisadda xataa kaniisadii uu sheegtay ee magaalada New York ku taalay inuu ka tirsan yahay waxay ahdeen ma ninkaas weligeen annaga nagama tirsanayn Norman Eman.
Hadalka Dr. Ben Carson ayna soo sheegnay waxa weheliya dhacda kale xilli uu tartamaha Donald Trump oo isagu hadda hogaaminaya ra'yi ururinta dadweynaha xisbiga jamhuuriga su'aal la weydiiyey. Su'aashaasi oo ka timid mid ka mid a raggii hadalkiisa dhagaysanayay. Ninkii ay su'aashu ka timid ayaa sheegay in dhibta dadka Maraykanka haysata ay muslimiinta ka imanayso, isla markaasna ay jiraan xeryo ay ku tababartaan si ay dhib u geystaan. Waxa uu sheegay in madaxweyne Obama uu muslim yahay, waxaana uu isweydiiyey sidii muslimiinta dalka looga saari lahaa. Tartame Donald Trump ayaanan hadalladii ninka diidin arrintaasi oo si weyn loogu dhaleeceeyey. Haddii haddaba arrinta Islaamka iyo muslimiintu ay taas tahay, sidee bay siyaasiyiinta Maraykanku uga hadlaan diinta Yuhuudda?
Waa waxay cagsi ku tahay ta Islaamka, halka ta Islaamka xilliga doorashada in la wax ka sheegeeda iyo maag in la maago cod lagu helo. Diinta Yuhuudda ammaanteeda ayaa cod iyo lacagba lagu hela arrintii. Taageerada Israa'iil oo Maraykanka ay sheegaan in Maraykanka iyo Israa'iiliyiintu ay wax badan isaga mid yihiin oo laba dowladood dimuqraadi ay yihiin oo isku value yihiin, taasi markaa ya u sii maraan ammaanta diinta Yuhuudda. Waa dadka Yuhuuddu iyo dadka Muslimka waddanka Maraykanka ma kala tiro badna. Dadka qaar waxay yidhahdaan waa kumid, haddana diinta Yuhuuddu waa waddanka way nagu soo rooyeen number one. Midda labaadna waa dad dhaqan oo axsaabtan labada xisbiba ku jira oo lacag ku bixiya xilliga doorashooyinka. Marka taas waxay keentay in musharax kasta uu macnaha uu isku dayo inuu raalli geliyo dadka Yuhuudda ah ee lacagta leh amaba dee sumcadda kale leh ee waa hore madax mar soo noqday ama iskuullada wax ka dhiga ama miidiyada iska leh qaarkood. Marka taasu waxay keentay inay aada u ammaanaan diinta Yuhuudda. Laakiin ta Muslimka cagsigeeday taasay sameeyaano waa nimba ninku macnaha uga wax sheeg badan yahay. Yaad moodaa in codka uu uga bato waa xilligan oo kale, ma aha marka doorashada dambe labada qof ay isku soo baxdo. Laakiin waqtigan hadda wareegan koowaad ee isreebka ah aada baa diinta Islaamka lagu tacadiya.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay kaalinta ay ka hadalka diintu ka qaadato ololayaasha doorashooyinka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o toos idinkaga imaneysa magaalada Washington. Wasiiro ka socda dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub ayaa maanta oo talaada ah waxa ay ku kulansan yihiin magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay xal midaysan ugu helaan dhibaatada tahriibayaasha iyo qaxootiga buux dhaafiyay qaaradda Yurub. Wariyaha v o ee London Redwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan soo diray.
wasiirro ka socda midowda Yurub ayaa maanta waxa ay ku kulmayaan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka iyagoo isku dayaya inay go'aanno ka gaaraan halka dib u dejin loogu samayn lahaa kumanaan ka tirsan tahriibayaasha gaaraya dalalka Hungary, Greega iyo Talyaaniga. waxaa muuqata in dowladaha Yurub ay weli si adag ugu kala qaybsan yihiin xalka ugu wanaagsan ee dhibaatada qulqulka qaxootiga shalay oo isniin ahayd. dalalka ku yaala bariga Yurub waxa ay ku guuldaraysteen heshiiska ahmiyadda u lahaa sida wadajirka ee la doonayo in loo qaybsa tirada qaxootiga faraha badan. dalalka ku yaala koonfurta bari ee qaaradda Yurubna waxa ay isdhaafsadeen erayo afka ah oo sii murjin kara xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sarsare ee dalalkaasi iyo dalka Hungary oo ciidankiisa loo ogolaaday inay isticmaali karaan marka la eego sida looga hortegayo muhaajiriinta, rasaasta cinjirka ah, gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo bambaanooyin. serbiya waxa ay cambaareyn dusha uga tuurtay dalka Hungary oo xuduudka uu dalkaasi la wadaaga ka dhisay derbi siliga oo looga hortegaya qaxootiga. Croatia ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay kumanaan qaxootiga ay dib ugu celisay xuduudka ay la wadaagtay Slovenia iyo Hungary iyadoo xirtay wadada jidka dheer ee dhinaca Serbia oo qaxootigu ay ka imanayeen. Serbia waxa ay durbaba muujisay sida ay uga xun tahay in loo diida ka qaybgalka shirka midowga Yurub, inkastoo dalalka ku yaalla Balkanisku aysan ka mid ahayn xubnaha midowga Yurub. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel waxa ay sheegtay in ay ku dhaqaaqi doonto tallaabo kasta oo dib loogu qaybsanayo qaxootiga iyadoo la isqancinayo, waxaana ay sheegtay in xalku uu u baahan yahay shirar badan oo laga yeeshay isla arrimahan. In ku dhow nus milyan qof ayaa sanadkan kasoo gudbay badda Mediterranean-ka si ay u soo galaan qaaradda Yurub. Inta badan qaxootigaasi waxa ay ka imanayaan dalka Syria oo colaaduhu ay la degeen, waxana ay buux dhaafiyeen dalalka Greece iyo Hungary. Ridwan Haji Abdi Wali, VOA, London.
Markana ha dhageystayaal aan ku yara nasanno kaalimihi suganta. Waxaan dhowrayaa qoys aan dhisaynayo dugsi dhaxantayga jira heestii dhayga codka macaan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeennii habi galabnimo colaad.
Intaasi ay ku dhan tahay Falastiin Axmed Iimaan iyo Xoola Xasan waxay idin leeyihiin sidaa iyo nabadgelyo.
Kan ka doorto dhigayga kan This program has come to you from the Voice of America, Washington.